Մաս 3.
Նրանք վերադարձան մի քանի ժամ հետո։ Ձեռներին սպիտակ փոշու 3 լիտրանոց տուփեր։ Դեմքներին տառապանք։ Ֆոտոէլեմենտները նրանց սպասածից ավելի արագ էին կործանվում։ Ռոբոտներին հանեցին արևի տակ և լուռ, կենտրոնացած ու մռայլ Սպիդիի կողմն ուղղվեցին։ Ճշտապելով, նրանց ընդառաջ էր թռչկոտում Սպիդին։
«Ահա և մենք, ուրա, լուսինը դուրս եկավ ամպերի տակից և չընկավ կեղտի մեջ»։
«Ես քեզ կեղծ ցույց կտամ»,
մրթմրթաց Դոնովանը։
«Գրեք, նայիր, նա կաղում է»։
«Տեսնում եմ»,
հետևեց մտատանչ պատասխանը։
«Եթե չշտապենք, ժանգը կուտի նրան, հալում աշկանի»։
Դանդաղ էին առաջ գնում, համարյա գողեգող, որպեսզի կիսախելագար ռոբոտին չվախեցնեն։ Նրանք շատ հեռու էին, բայց Պաուելը պատրաստ էր երթվելու, որ Սպիդին պատրաստվում է փախչել։
«Նետիր»,
ձայնը խրպոտել էր։
«Հաշվում եմ մինչև 3. 1, 2»
Երկու պողպատյա ձեռքեր միաժամանակ առաջ նետվեցին, և երկու ապակյա տուփերը արտակարգ լույսի տակ, որպես ադամանդներ, շողշողալով զուգահեռ թռան։ Նրանք առանց աղմուկի փշրվեցին, և Սպիդիի ետևում բարձրացավ թրթնչկաթթվի ամպը։ Պաուելը գիտեր, որ Մերկուրիի վառ արևի տակ հիմա թթուն, ինչպես գազաջուրը, պճպճում է։ Սպիդին դանդաղ շուռ եկավ, հետո ետ-ետ գնաց, և 15 վայրկյան հետո անվճռական թռիչքներով շարժվեց մարդկանց կողմը։ Պաուելը չլսեց, թե այդ ժամանակ ռոբոտն ինքն իրեն ինչ էր խոսում, բայց «մի երթվիր», «սիրո բառեր մի ասիր» նման մի բան լսեց։ Պաուելը շրջվեց դեպի Դոնովանը։
«Դեպի ժայռի ստվերը, Մայք. Նա իր ուղեցրից դուրս եկավ և հիմա կլսի. ես արդեն այրվում եմ»։
Նրանք, իրենց դանդաղաշարժ հսկաների ուսերին նստած, դիմեցին դեպի ստվերը։ Միայն այն ժամանակ, երբ շուրջը զգացին ստվերի հաճույքը, Դոնովանը ետ նայեց։
«Գրեք»։
Պաուելը ետ նայեց և հազիվ ճիչը զսպեց։ Սպիդին դանդաղ, շատ դանդաղ հեռանում էր։ Աստիճանաբար արագացնելով շարժումը, նա կրկին ընկավ իր պտույտի ուղեծիրը։ Հեռատեսային խողովակով նայելիս նա շատ մոտ էր թվում, բայց անհասանելի էր։
«Հասնել նրան»,
բղավեց Դոնովանը և բաց թողեց ռոբոտին, բայց Պաուելը կանգնեցրեց։
«Դու նրան չես բռնի, Մայք, անօգուտ է»։
Զգալով իր անզորությունը, նա սեղմեց բռունցքները։
«Ինչու ես տա հասկացա կատարվածից միայն 5 վայրկյան հետո»։ «Մայք, մենք իզուր ժամանակ կորցրինք»։
«Կրկին թթու է հարկավոր»,
համառ հայտարարեց Մայքը։
«Խտությունը քիչ էր»։
«Ոչ, 7 տոննան էլ չի օգնի,
և այդքան թթու բերել էլ չէինք կարող»։
«Ժանգը կուտի նրան»։ «Միթե դու չհասկացար, Մայք»։
«Ոչ»,
խոստովանեց Դոնովանը։
«Պարզապես մենք նոր հավասարակշռություն սահմանեցինք. երբ ածխածնի օքսիդը ավելանում է և մեծանում երրորդ օրենքի հնարավորությունը, նա պարզապես մինչև հավասարակշռության վերականգնումը ետ-ետ է գնում, իսկ երբ ածխածնի օքսիդը ցնդում է, կրկին առաջ է շարժվում»։
Պաուելի ձայնում հուսահատություն հնչեց։
«Դա նույն շուրջպարն է. մենք կարող ենք բռնել երրորդ օրենքից և ձգել երկրորդը»։ «Միևնույն է, ոչինչ չի փոխվի. միայն կփոխվի հավասարակշռության դրությունը. անհրաժեշտ է այդ օրենքների սահմաններից դուրս գալ»։
Նա իր ռոբոտի դեմքը շուռ տվեց Դոնովանի կողմը, այնպես որ նրանք դեմ դիմաց կանգնեցին, ոնց որ խավարի մեջ դժգույն ստվերներ։ Շշնջաց.
«Մայք»։
«Սա վերջն է»,
հոգնած ասաց Դոնովանը։
«Ինչ արած, կայան գնանք»։
«Սպասենք, մինչև կայրվեն ֆոտոէլեմենտները»։ «Կսեղմենք իրար ձեռք, ցիանական կալիում կընդունենք»։ «Եվ ինչպես վայել է ջենտլմեններին»։ «Կմեռնենք»։
Նա կարճ քմծիծաղեց։
Մայք, լուրջ կրկնեց Պաուելը, մենք պետք է վերադարձնենք Սպիդիին։
Գիտեմ,
Մայք, կրկին սկսեց Պաուելը և կարճատև տատանումից հետո շարունակեց. Դեռ կա առաջին օրենքը, ես արդեն այդ մասին մտածել եմ, բայց ծայրահեղ միջոց է։
Դոնովանը նայեց նրան, ձայնը աշխուժացավ.
Ծայրահեղ միջոցի ժամանակն է։
Լավ, առաջին օրենքով ռոբոտը չի կարող թույլ տալ, որ իր անգործության պատճառով մարդուն վտանգ սպառնա։ Այստեղ արդեն ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ օրենքները կանգնեցնել չեն կարող։ Չեն կարող, Մայք։
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ռոբոտը կիսախենթ է, նա չէ որ հարբած է։
Վտանգավոր է, իհարկե։
Լավ, ինչ ես առաջարկում։
Ես հիմա արևի տակ դուրս կգամ և կտեսնեմ, թե ինչպես է առաջին օրենքը գործում։ Եթե դա էլ հավասարակշռությունը չխախտի, ապա գրողը տանի այդ ժամանակ կամ այժմ, կամ 3-4 օր հետո, միևնույն է։
Սպասիր, Գրեգ, դեռ կան նաև մարդկային օրենքներ։ Դու իրավունք չունես հենց այնպես վեր կենալ ու գնալ։ Արի վիճակ գցենք, որպեսզի ամեն ինչ ազնիվ լինի։
Լավ, ով առաջինը 14-ը կբարձրացնի խորանարդ աստիճան, նա էլ, և անմիջապես 2744։
Դոնովանը զգաց, թե ինչպես Պաուելի ռոբոտը իր ռոբոտին դիպավ։ Մի քանի վարկյան հետո Պաուելը ստվերի սահմանից դուրս էր։ Դոնովանը բղավելու համար բացեց բերանը, բայց զսպեց։ Այդ ապուշը, իհարկե, դիտմապ նախորոք հաշվել էր 14-ի խորանարդը։ Դա նրան շատ է նման։ Արևն առանձնակի տակ էր, և Պաուելը զգաց, թե ինչպես գոտկատեղը սարսափելի քոր եկավ։
Երևի պատրանք է։
Իսկ գուցե 4 ճառագայթումն արդեն անցնում է սկաֆանդրի միջով։ Սպիդին այս անգամ առանց հիմար ոտանավորներով ողջունելու հետևում էր նրան։ Դրա համար էլ շնորհակալություն, բայց չի կարելի նրան շատ մոտենալ։ Մինչև Սպիդին դեռ 300 մետր կար, երբ ռոբոտը սկսեց քայլ առ քայլ ետ գնալ։ Պաուելը կանգնեցրեց իր ռոբոտը և թռավ բյուրեղներով ծածկված գետնին։ 4 կողմը բեկորներ թռան։ Գետինը փխրուն էր, ոտքերի տակից բյուրեղները սահում էին։ Դժվար էր ծանրության փոքրացած ուժի պայմաններում քայլելը։ Ուսի վրայից նայեց և տեսավ, որ շատ է հեռացել, որ ոչ ինքը մենակ, ոչ էլ իր դանդալոշ ռոբոտին նստած, ետ դառնալ չի հասցնի։ Այժմ կամ Սպիդին, կամ վերջ։ Կոկորդը սեղմվում էր։
Բավական է,
Պաուելը կանգնեց։
Սպիդի,
կանչեց նա։
Սպիդի!
Փայլփլող ժամանակակից ռոբոտը դանդաղելով կանգնեց, հետո նորից ետ գնաց։ Պաուելը փորձեց իր ձայնի մեջ ավելի շատ աղաչանք դնել և զգաց, որ դրա համար ջանք թափել պետք չէ։
«Սպիդի, ես պետք է ստվերի մեջ վերադառնամ, թե չէ արևը ինձ կսպանի. դա կյանքի և մահու հարց է. Սպիդի, օգնիր»։
Սպիդին մի քայլ արեց ու կանգնեց։ Նա խոսեց, բայց լսելով նրան, Պաուելը տնքաց։ Ռոբոտն արտասանում էր. «Եթե դու հիվանդ պառկած ես, եթե վաղը կիրակի է»… ձայնը լռեց։ Իսկական դժողք։ Աչքի պոչով Պաուելը ինչ-որ շարժում տեսավ, կտրուկ շարժվեց և զարմանքից քարացավ։ Հրեշային ռոբոտը, որին նստած եկավ այստեղ, իր կողմն էր շարժվում և առանց հեծյալի։ Ռոբոտը խոսեց.
«Ներեցեք, տեր, ես չպետք է առանց տիրոջ շարժվեի, բայց դուք վտանգի մեջ եք»։
«Դե իհարկե, առաջին օրենքի հնարավորությունը ամեն ինչից բարձր է, բայց իրեն այդ հնադարյան ավերակը պետք չէ, իրեն Սպիդին է հարկավոր»։
Նա մի քանի քայլ արեց և հուսահատ գոռաց.
«Ես քեզ արգելում եմ մոտենալ,
Հրամայում եմ կանգնել։ Իզուր էր։ Առաջին օրենքի հնարավորության հետ չէր կարելի պայքարել։ Ռոբոտը դմբո-դմբո ասաց.
«Ձեզ վտանգ է սպառնում, Տեր»։
Պաուելը հուսահատ չորս կողմ նայեց։ Նա արդեն առարկաները պարզ չէր տեսնում։ Ուղեղում հրե մրիկ ներգալարվում։ Սեփական շնչառությունը անգամ այրում էր, և շուրջն ամեն ինչ դողում էր անորոշ հրացոլքի մեջ։ Վերջին անգամ նա գոռաց.
«Սպիդի, գրողը քեզ տանի, մեռնում եմ»։ «Որտեղ է, Սպիդի, օգնիր»։
Նա դեռ կույր ձգտումով աշխատում էր հեռանալ անկոչ ռոբոտից, երբ իր ձեռքին պողպատյա մատների հպումը զգաց և լսեց մետաղյա տեմբրով մտահոգ, մեղավոր մի ձայն.
«Աստված իմ, Պահուել, ի՞նչ եք անում այստեղ»։
«Ի՞նչ եմ կանգնել ու նայում»։
«Ես շփոթված եմ»։
«Կարևոր չէ»։
Թույլ շշնջաց Պահուելը։
«Տար ինձ դեպի ժայռի ստվերը, և շուտ, շատ շուտ»։
Զգաց, որ իրեն բարձրացրին ու արագ տանում են։ Վերջին անգամ զգաց այրող տապը և գիտակցությունը կորցրեց։ Արթնանալով, նա տեսավ հոգատարությամբ իր վրա կռացած ժպտացող Դոնովանին։
«Դե, ինչպես ես, Գրեգ»։
«Հրաշալի»,
պատասխանեց նա։
«Ո՞ւր է Սպիդին»։
«Այստեղ է. ես նրան խիստ հրամանով ուղարկեցի Սելենայի մյուս լճի մոտ, որ ինչ գնով ուզում է լինի, Սելեն բերի. 42 րոպե 3 վայրկյան հետո բերեց. Մինչև հիմա էլ այդ շուրջպարի համար ներողություն է խնդրում. Նա չի համարձակվում քեզ մոտենալ. Վախենում է, որ բան կասես»։
«Քարշ տուր նրան այստեղ»։
Կարգադրեց Պաուելը։
«Նա մեղավոր չէ»։
Նա մեկնեց ձեռքը և պինդ սեղմեց Սպիդիի մետաղյա թաթը։
«Ամեն ինչ կարգին է, Սպիդի»։
«Գիտես, Մայք, ինչ մտածեցի»։
«Ինչ»։
Նա տրորեց դեմքը։ Օդը սքանչելի զով էր։
«Գիտես, երբ այստեղ ամեն ինչ վերջացնենք և Սպիդին անցնի դաշտային փորձարկումները, նրանք ուզում են մեզ միջմոլորակային կայան ուղարկել»։
«Չի կարող պատահել»։
«Այո»։ «Ամենայն դեպս, մեր մեկնելու օրը», այդպես ասաց մորաքույր Քելվինը։ «Քեզ այդ մասին ոչինչ չէի ասում, որովհետև պատրաստվում էի բողոքել»։
«Բողոքել»։
Բացականչեց Դոնովանը։
«Բայց
գիտեմ, այժմ ամեն ինչ կարգին է. պատկերացնում ես 0-ից 273 աստիճան ցած»։ «Միթե դա դրախ չէ»։
«Միջմոլորակային կայան»։
Արտասանեց Դոնովանը։
«Դե ինչ, ես պատրաստ եմ»։